Halk Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. İşdən sonra proqramının bugünkü mövzusu 2013-cü il üçün büdcə proqnozlarıdır. 2013-cü ildən iqtisadçılar nəyi gözləyirlər, hökumət nəyi gözləyir? Polis müəllimə qarşı Azərbaycanın 2013-cü il büdcəsində. Bu barədə biz iqtisadçı ekspertlərlə söhbət edəcəyik. Oktay Haqverdiyev, Nazim Məmmədov və Qubad İbadoğlu yeni büdcə layihəsi barədə fikir lərini söyləyəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosu ABŞ səfiri Richard Morningstarla müsahibəni diqqətinizə təqdim edəcək. Həmin müsahibədə Richard Morningstar korrupsiyadan, Gülər Geyt skandalından, yəni parlament kürsülərinin satılması və yaxud alver edilməsi ilə bağlı video qalmaqalından, Qarabağ danışıqlarından, insan haqlarından və azadlıqlarından, eləcə də dini azadlıqlarla bağlı öz fikirlərini bölüşüb Azadlıq Radiosununa verdiyi müsahibədə. Saat 6 xəbərlərindən sonra dinləyə biləcəksiniz Richard Morningstarla müsahibəni. Müsahibə əvvəlcədən götürülüb və ikinci saatda sizin suallarınızı göndərmək imkanınız olmayacaq, amma verilişimizin ilk saatında sizin də suallarınızı gözləyirik ekspertlərə 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz 2013-cü il büdcəsi haqqında danışacağıq. 2013-cü il büdcəsində nələr nəzərdə tutulur və hökumət hansı büdcə qruplarına qayğını az, hansı büdcə qruplarına qayğını daha çox göstərəcək. Bu barədə də söhbətimiz bugün ekspertlərlə və mən studiyamızdakı ekspertləri salamlayıram. Oktay Haqverdiyev, fərvaxtınız xeyir, Nazim Məmmədov.
Salam.
Hər ikisini studiyamızda görməyə şadıq. Az sonra telefonla Qubad İbadoğlu ilə də söhbətimiz olacaq və onun məsələyə baxışını da təqdim edəcəyik və İlk öncə, Nazim bəy, yəqin tanırsınız mətbuatda da olan fikirlərlə və verilən layihə ilə də. Sizin ilk təəssüratınız?
İlk təəssüratımız normaldır. Büdcə artır və artdıqca da təbii ki, bütün təbəqələrə nəsə artıq düşəcək, nəsə artıq olacaq. Kimə az, kimə çox bu başqa məsələdir. Hər bir rəqəmi müzakirə etdikcə və yaxud hər bir rəqəmin ətrafında fikir yürüdərkən mənim şəxsən fikirlərim bir neçə yerdə haçalanır. Onlarla bağlı mən fikrimi bildirəcəm. Ən əsas da təbii ki dövlət neft fondundan olan transferlərin artım tempi bizi narahat edir. Vergi bazasının hələ də genişləndirilməməsi, vergilərin ən çox deyək neft qaz sektorundan gələn vəsaitlər hesabına, əlavə dəyər vergisinin əsas hissəsini elə dövlətin əsaslı vəsaitə qoyduğu vəsaitdən götürülməsi. Yəni dolayısıyla onunla büdcəni biz müzakirə edilən zaman daha çox fikir verəcəyimiz yerlər mənə elə gəlir ki, deyək ki, vətəndaşların, fiziki şəxslərin gəlir vergisinə diqqət yetirməliyim, onun artım tempi əgər varsa deməli əlavə dəyər yaranır. Eyni zamanda əlavə dəyər vergisinə biz diqqət yetirməliyik, onun artımı varsa deməli ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edir. Yəni mənim nöqteyi nəzər. Ancaq bunların hər ikisinə biz baxdıqda mənə çox pessimist fikirlər bürüyür və ümid edirəm ki, bu pessimist fikirlər hər halda tam həyata keçməyəcək. Yəni ölkənin iqtisadiyyatı biraz diversifikasiya olunmaq istiqamətində daha güclü addımlar atılacaq.
Ənənəvi olaraq büdcənin xərcləri daha çox mübahisə doğurur, amma siz maraqlı məqama, büdcənin gəlir hissəsindəki məqama, ziddiyyətə diqqəti cəlb edirsiniz. Hər il olduğu kimi bu ildə növbəti il üçün də planlaşdırılır ki, büdcənin çox böyük bir hissəsi neft fondundan transferlər hesabına maliyyəsin və başqa maraqlı məsələ elə dediyiniz kimi əlavə dəyər vergisi və özəl iqtisadiyyat aktorlarının, yəni şirkətlərin, özəl şirkətlərin vergi payının az olmasıdır büdcədə. Oktay bəy, siz vaxtilə bizim efirdə ölkə iqtisadiyyatının, qeyri-neft iqtisadiyyatının əsasən bir neçə holdingin əlində cəmləşdiyi barədə fikirlər söyləmişdir. Onların vergi payı nədən belə aşağıdır ölkə iqtisadiyyatında?
Bilirsiniz, ilk növbədə onu demək istəyirəm ki, bu hökumətin, deməli, bu büdcə siyasətinin ilbəil radikallaşmasına mən fikir verirəm və bu ilbəil net fondundan ayrılan, net fondu deyəndə ki açıq aydın, yəni bu neft fondunun, neft fonduna gəlir neft dollarları, oradan da gəlir büdcəyə. Bunu əgər bila vasitə bütün o gəlirlər gəlib büdcəyə daxil olsaydı, bu bir cür hər halda anlaşılardı. O biri tərəfdən neft fonduna gəlib, neft fondu nəyə görə yaranmışdı ki, gələcək nəsillər üçün müəyyən vəsaitlər qalsın, orada cəmləşsin. Özə ki, o vaxtı yadıma gəlir, bu Norveqiyanın deməli təcrübəsini öyrənəndən sonra belə bir neft fondu bizdə yarandı. Əfsuslar olsun ki, bu qanunla yaranmadı, fərmanla yarandı. No, yenə də heç olmasa fərmanla da olsa hər halda açıq aydın biz görürük ki ora nə qədər vəsait gəlir və hara xərclənir, hər halda bu bizə aydın ona. Amma büdcənin özü ilbəil bu fonddan asıllığı, bu misal üçün 13-cü ili götürsək əgər, deməli 11 milyard oradan transfer olacaq büdcəyə. Bu da gəlirlərin 60%-ni təşkil edir. Fikir verin, büdcənin 60%-i net fondundan gəlir. Ondan başqa da bizim neft şirkəti və bəzi özəl neft operativ zatlar var, bu balaca neft şirkətləri var. Onların deməli hamısının onlar ki vergi verir. Onları da bunun üstünə gəlsə, yəni neft sektoru demək olar ki 78% büdcə neft qaz sektorundan hesabına büdcə yaranır. Bunun özü bizim indi baxdığımızdan bu qiymətlər, neftin qiymətləri yüksək olduğu üçün əlbəttə ki, bu necə deyərlər, əlbəttə ki, hər bir artım sevindirici bir haldır. Amma bunun arxasında nə durub? Bu bizim, biz axı dünya bazarında bizim heç bir təsirimiz neft qiymətlərinə yoxdur. Yəni biz misal üçün Rusiya kimi 500 milyon ton neft hasil edəmirik ya Səudi Ərəbistan kimi ki, yəni dünya bazarında o qiymətə bizim təsirimiz olsun. Ona görə bizim asıllığımız neft bazarı ki var dünyada, biz bilavasitə oradan asılıyıq. Misal üçün Rusiya, Səudi Ərəbistanıdır, Küveytdir. Onlar təsir eləyə bilər qiymətə. Hasılatı azaldar, mütləq bir krizis yaranacaq,
onda qiymət
artacaq. Ya da çoxaldırıb artacaq, bazara çoxlu qiymət düşəcək aşağı. Necə ki, 70-ci ildə
Birləşmiş Ştatlar İranla bağlı
70-ci illərdə SSRİ niyə birdən-birə bankrot oldu. 70-ci illərdə elə bir siyasət apardı Amerika ki, Səudi Ərəbistanı birdən-birə iki dəfə yarım artırdı hasılatı. Ondan sonra qiymətlər gəldi, 8 dollara düşmüşlərdi. Mənim yadıma gəlir 70-ci illərin ortalarında. Yəni, belə bir risk indiki zamanda, indiki dünyada gedən proseslərə baxanda bu heç də uzaq bir riskdir. Çox belə yaxın bir məsafədədir o risk.
Və demək istəyirsiniz ki, ölkə neft iqtisadiyyatına köklənməklə ümumilikdə ölkənin əminamanlığını və stabilliyini...
Mən sözümü ona gətirmək istəyirəm ki, bu büdcəni yaradanda 100 dollarını hesablayıblar yəni də büdcəni. Ümumi daxili məhsulu da. Axı, bizdə neftin özü neft şirkətidir də bircə bizdə.
Bəli.
Bir də o bizim payımız ki var orada, olardı. Bunlar hamısı dövlətin əlindədir. Büdcəni istəyirsən 20 dollarına say, istəyirsən 100 dollarına say. Bu hamısı bir cibə gedir. Əgər Rusiyadakı kimi, misal üçün, özəl neft şirkətləri olsaydı, onda tamam başqa bir proses olardı. Bizdə hamısı bir dövlətin əlindədir. Ona görə də niyə görə 100 dollarına? Bunu elə sayın 60 dollarına.
Yəni hesab edirsiniz ki, çox
riskli, çox səviyyəsi riskin çox yüksəkdir.
Aydındır. Nazim bəy, prezident çıxış elədi, dedi ki, neft istehsalı aşağı düşür, BP-ni günahlandırdı bundan bağlı. Biz neft istehsalı aşağı düşürsə, necə büdcədə xərclər artır? Əgər ölkənin əsas gəlir maddəsi azalırsa, onda biraz ayağı yorğana görə uzatmaqda fayda yoxdur mu?
Burada ölkə başçısını başa düşmək olar. Niyə? Çünki istənilən halda daha çox gəlir əldə etmək, bir o qədər vəsait xərcləmək və insanların maddi rifahını yaxşılaşdırmaq istiqamətində olacaq. Mənim xatirimə gəlir, 2006-cı ilin dövlət büdcəsində transferlər təqribən 575 milyon idi, nə idi dövlət neft fondundan. İndi baxıram, 11 milyarddan yuxarıdır. Təqribən 20 dəfədən çox artıb. Yəni, bu haradasa 7 il ərzində. Təqribən bu qədər transferlər artıb. Ancaq mən diqqəti niyə görə çəkdim qeyri-neft sektoruna və gəlirlərə? Çünki cənab prezident bir neçə il bundan qabaq da, yəni keçən ildə, ondan qabaqki ildə dəfələrlə qeyd edib ki, biz vergi bazasını çoxaltmalıyıq. Bu nə deməkdir? Kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə aparılmalıdır. Nə baş verir? Baş verir o ki, yenə də dövlət orqanlarında, dövlət hətta belə dövlət idarələrində hələ də paket sistemi qalır. Yəni, bunu hamı bilir, bunu gizlətməyə də ehtiyac yoxdur. Eyni zamanda bu ikili mühasibatlıq özəl şirkətlərdə də baş alıb gedib. Mən gəlir vergisini nəyə görə dedim? Bizdə 1 milyon 360 min təqribən muzlu işçi var. Yəni, bunu bəyan edir. Onun təqribən 700 mini dövlət idarələrində çalışanlar qalanı özəl sektorda. Orta aylıq əmək haqqı bizdə 400 manatdır. Bunu hətta belə vurmuş olsaq adam başına orta aylıq əmək haqqına ondan da 14% minimum vergi götürmüş olsaq gəlir vergisi təqribən 900 milyon olardı. Mən bu rəqəmləri tutuşduranda biraz dəhşətə gəlirəm ki, yaxşı bu 700 neçə milyon indi proqnozlaşdırılır gəlir vergisi. Eyni zamanda qeyd edirəm ki, 7 milyard əsaslı vəsait qoruşudur. Bu birbaşa, bu 7 milyard ayrılan zaman müxtəlif qurumlara və onlar təbii ki, tenderlər keçirib bu vəsaitləri böldükdən sonra onun 18 faizi elə əlavə dəyər vergisi olaraq dövlət büdcəsinə qayıdır. Bu da həmin 7 milyarddan bunu vurub çıxanda elə 1 milyard 400 milyon oradan çıxır. Yəni bizim iqtisadiyyatımız, yəni bu saat belə obrazlı desək, kölgə iqtisadiyyatdan ibarətdir. Yəni, başqa iqtisadiyyatımız. Bir tərəfi həqiqi iqtisadiyyatı neft sektorunun üzərində qurulmuş və neftin təkən verici qüvvəsi bu iqtisadiyyatı qabağa aparır. Ancaq eyni zamanda, siz qeyd etdiyiniz kimi, ümumi artım 5,3% iqtisadi artım da ona görə proqnozlaşdırılır ki, qeyri-neft sektorunda bu qədər artım olacaq. Yəni, 10%-dən yuxarı artım olacaq. Bu nə deməkdir? Mən onda bir sual verirəm, bir iqtisadçı kimi və siz vətəndaşlar da sualı verir. Yaxşı, bizim qeyri-neft sektorunda bu qədər artımımız varsa, 10%-dən yuxarı artım, bu bizim ərzaq mağazinlərimizdə, bazarlarda özünü biruzə verməli idi. Niyə bizim yenə də hətta bir məsələni götürsək, buğda məsələsini biz burada müzakirə etmişdik. Niyə bu statistika düzgün verilmir? Bu buğda var idisə, ölkədə istehsal olunursa, niyə bu idxal olunur bu qədər? Çörək pişirmədə.
Bəli.
Və yaxud bu qədər taxıl vardısa, onda yaxşı, niyə biz mal ətini, əti, südü biz yenə idxal edirik? Yəni, burada mənə elə gəlir ki, bunun kökündə duran səbəblər düzgün statistikanın verilməməsi və hər bir sahəyə cavabdeh insanlar öz rəqəmlərini şirdələk, deyək ki, onda sual olunur. 400 manat onda real rəqəm deyil. 400 manat əgər orta aylıq əmək haqqısa, bu da şişirdilmiş rəqəm ola bilər. Çünki adicə statistik rəqəmləri bir-birinə vurub toplayıb çıxanda anılır ki, əgər orada bu həqiqətdirsə, onda bizim vergi toplamamız çox olarmalıydı. Bir tərəfdən belə demək üstə Maliyyə Nazirliyi deyək, başqa orqanlar deyək, bunların rəqəmləri yüksək göstərərək ölkənin inkişaf tempini yüksək göstərir. Digər tərəfdən bunun özünün real sektorda görüntüsü yoxdur. Ancaq dövlət nə eləməlidir? Mən demirəm ki, biz infrastruktur layihələrini həyata keçirmək. Çünki 93-dən bəri infrastruktur layihələrinə vəsait xərclənməmişdi. Bu vəsaitlər təqribən 2003-dən bəri daha sürətlə qoyulmağa başlandı. Həm regionların sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramına və ona görə də mən biraz haqq qazandırıram dövlət neft fondundan vəsaitlərin götürülməsinə. Çünki bu vəsaitlər olmasa, bizim mövcud iqtisadi fəaliyyətimizlə, yəni vergi ilə, gömrüklə, əmlak komitəsinin yığdığı vəsaitlə, misal üçün də, bununla biz o infrastruktur layihələrini həyata keçirə bilmərik. Yəni, istənilən halda biz neftin hesabına bu infrastruktur yaratmalıyıq. Ancaq məni bir təşvişə salan başqa bir məsələ olur. Niyə biz enerji sektoruna deyək ki, misal olaraq gətiririk? Son 5-6 ildə 3,5 milyard pul xərclənib ancaq Azər Enerji xətti ilə. Paylayıcı şəbəkələri 1 milyard. Haradasa bir ildırım çaxır. Ölkənin yarısı işıqsız qalır.
Aydındır.
Yəni, bu məsələlər bizi narahat edir ki, yaxşı bu pul xərclənibsə...
Demək istəyirsiniz ki, xərclər olsa da onlar effektiv deyil.
Yol xərcləri də onun kimi. Aydın. Niyə biz bu məsələlərə diqqət çəkirik? Çünki əgər qeyri neft sektoru bu qədər inkişaf edibsə, deyilən rəqəmlər həqiqətdirsə, onda onun həyat tərzimizdə mütləq olmalıdır.
Mən eyni sualı Qubadi Badoğlu'ndan ünvanlamaq istəyirəm. Prodüserimiz deyir ki, Qubadi Badoğlu telefon xəttindədir, amma rabitə itdi, bir daha cəhd göstərək. Oktay bəy, siz necə düşünürsünüz? Hökumətin neftin pulu azalan vaxtda bu qədər büdcəni artırmasının məntiqi nədir? Qəzetlər yazır ki, bu seçki ili ilə bağlıdır. Seçki ili olduğu üçün hökumət xərcləri artırır.
Deməli, prezidentin o çıxışı, BP ilə əlaqəli çıxışı ilə əlaqədar, mən bir şey demək istəyirəm ki, əgər bu illəri demək olar ki, neft hasılatı gəlib 35 milyon tona, 38 milyon tona düşəcəksə, deməli, gələn il, 13-cü ildə nəyə görə belə artım verilir? Ümumi daxili məhsulda da artım göstərirlər hökumət. Büdcənin özündə də 12% artım var. Deməli, gələn il nə artım olacaqsa, yəqin ki, neftin hasılatı artacaq. Nəyə görə artacaq? Çünki bu ilin bazası aşağı olduğu üçün o artım gözlənilir. Yəqin, mən, misal üçün, prezidentin çıxışından belə başa düşdüm ki, o heç də birdən-birə BP-ni tənqid eləməzdi. Yəqin, hansısa səbəblər var ki, hansından ki, bəlkə də bizim xəbərimiz yoxdur ki, o, deməli, bu sözləri işlətdi onun adına. Amma BP-nin bir şey burada çox müəmmalıdır ki, bilirsiniz nə? BP indiyə kimi cavab verməyib.
Aydındır.
Bilirsiniz, bunun özü də çox belə padrazili dilindədir. Niyə bu cavab vermir? Çünki cavab verməyə var, nə deməyə var. Amma onu demir nədənsə.
Aydındır. Mən Qubad bəylə, əlaqə yaradılıb. Hər vaxtınız xeyir, Qubad bəy, bizi yaxşı eşidə bilirsiniz mi?
Abətiniz xeyir, eşidin. Əcəfə, necəsiniz?
Təşəkkür edirəm. Qubad bəy, neft istehsalı azalır. Prezident bundan şikayət edir, amma 2013-cü il büdcəsində artım var. Məntiq var mı?
Deyirsiniz, Fəzəf Hanım, artım nəyin hesabınadır? Deyək ki, 2013-cü ilin ticəsində 2,1 milyard manat artım olacaq. Onun 1 milyard 450 milyon manatı məhz transferin artımı hesabınadır.
Yəni, yenə də neft fondundan gəlir.
Yenə də, yəni artımında neftin payı təxminən 90%-dir. Və 2013-cü ilin büdcəsinin deməli, gəlirlər hissəsinin təhlili göstərir ki, bu büdcə 73,9% birbaşa neft pulları ilə doldurulacaq. Çünki 11 milyard 350 milyon biz Sofaz'dan pul götürürük Azərbaycan dövlət neft fondundan və 2 milyard 640 milyon manat da Vergilər Nazirliyinin yığdığı neft pulları. İkisini toplayanda 14 milyard eləyir. Yəni bizim o 19,1 milyardlıq büdcənin 14 milyardı sırf neft sektorundan daxil olmalar hesabınadır. Yerdə qaldı 5,1 milyardı. 5,1 milyardın 1,4 milyardı gömrük rüsumlarıdır. Ondan qalan da qeyri-neft sektorunun vergi potensialıdır. İndi bu qeyri-neft sektoru biz deyirik 2 ildə 10% artır və proqnozlaşdırır ki 2016-cı ildə qeyri-neft sektorunun ümumi daxili məhsulda payı olacaq təxminən 70%. Bəs yaxşı büdcədə niyə görsənmir bu? Büdcədə elə demək olar ki, neçə illərdir qeyri-neft sektorundan daxil olmalar eyni məbləğ təşkil edir. Yəni bir tövlükdə götürəndə rüsumlarla bir yerdə söhbət 5,1 milyardlıq Azərbaycanın qeyri-neft büdcəsindən söhbət gedir. Bu kifayət qədər Azərbaycan büdcəsinin risklərini artırır. Çünki dünya bazarında neftin qiymətində dəyişiklik ola bilər. Daxili bazarda dipi hasilatı aşağıda sala bilər. Yəni bütün bunlar son nəticədə bizə üzrə götürülən ehtiyaclarının da yerinə yetirilməsində problem yarada bilər. Və əslində bir il ərzində 11 milyard 350 milyon manatlıq transferin mənə lehinəyəm. Baxmayaraq ki, həmkarım Nazim müəllim hesab edir ki, burada müəyyən əsaslar var, bunu eləməliyik. Əvvəla bunu eləyə gəlir ki, onun neft sektoruna yığılan vəsaitin bir hissəsi büdcəyə gedir, o bir hissəsi hara gedir. Bunu bütün Azərbaycan bilir. Azərbaycan büdcəsində yenə də qeyri-neft sektorunun biz payını görə bildik. Digər bir tərəfdən büdcənin xərcləri iki yerə bölünür. Biri cari xərclər, o birisi kapital xərcləri. 2013-cü il cari xərcləri biz proqnozlaşdırmışdıq. 9,9 milyard manat. Heç olmasa qeyri-neft gəlirləri cari xərclərimizi ödəməlidir. Amma 5,1 milyard manatlıq bizim qeyri-neft gəlirimiz var. Cari xərclərimizdə 9,19 milyard manatdır. Və ən azından onda arxayın olardım ki, Azərbaycan dövlət büdcəsinin siyasətindən, Azərbaycan dövlət büdcəsinin vəziyyətindən ki, qeyri-neft gəlirləri bizim cari xərclərimizi ödəyəcək, bizə məhəbbini verəcəyik, sabah lazım olsa bizim finansları verəcəyik, biz
yəni, ödəyəcəyik. Neft qutaranda... Yəni, neft qurtaranda ölkədə pul qıtlığı olmayacaq bu sarıdan. Ən azı gündəlik xərcləri ödəmək, cari xərcləri ödəmək.
Bizim cari xərclərimiz Azərbaycanın cari xərcləri 9,19 milyardır. Biz elə bir vəziyyət yaratmalıyıq ki, neftdən kənar büdcəmiz heç olmasa cari xərcləri ödəsin. Yerdə qalan 9 milyard da kapital xərcləridir.
Amma hökumət deyir ki, neft də iqtisadiyyatın bir hissəsidir. Nə olsun ki, neftdən gəlir bu gəlir, qoy gəlsin və Azərbaycanın iqtisadiyyatı böyüsün, artsın. Hökumətin
biz
də dediyi
budur. Hökumətin dediyinə argument olaraq onu səsləndirə bilərik ki, neft iqtisadiyyatı davamlı artımları təmin etmək gücündə deyil. Və bizə lazımdır ki, Azərbaycan davamlı şəkildə inkişaf eləsin. Azərbaycanda bir il 35% artım o, bir il isə 0,1% artım olmasın. Hələ bilmək olmaz bundan sonra artım olacaq, yoxsa eniş olacaq. Biz istəyirik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı sabit artımlarla inkişaf etsin ki, bu sabit artımlar əhalinin həyat səviyyəsində də hiss olunsun, infrastrukturda da hiss olunsun və bütövlükdə hər bir vətəndaşın da sosial iqtisadi tərəqqiyə çıxışında da hiss olunsun.
Aydındır.
Bir illəri deyək ki, bizim artımımız 35 olacaq, gələn 0,1% olacaq. Bu iqtisadiyyata çox anormal haldır və mən düşünürəm ki, bu səbəbdən də biz məcburuq qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirək.
Aha. Və mən biz gəlir hissəsinə baxdıq büdcənin, o cümlədən də böyük qeyri-neft sektorunda olan böyük şirkətlərin vergi payının aşağı olduğu barədə danışdıq, amma bu büdcənin xərclər hissəsi olduqca maraqlı bir səhnə var xərclər hissəsində. Yəni, ən azından iki hissəni bir-birindən müqayisə edə bilərik. Məhkəmə hakimiyyəti hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarına 1 milyarddan artıq bir qədər vəsait ayrılmaqla 12,2% artım nəzərdə tutulub onların xərclərində. Təhsil xərclərində isə
0,5
artım yox, təhsil xərclərində artım bundan 10 dəfə aşağıdır. 1,2%. Niyə
1,6% təhsildə, səhiyyədə isə 0,5%.
Səhiyyədə 0,5%, təhsildə 1,2%. Bu belə də olmalıdır.
Mən biraz qabağa qaydım. Yəni bu fikirlərə 2 il bundan qabaq ölkə başçısı Nazirlər Kabinetinin qarşısında məqsəd qoymuşdu və tapşırıq vermişdi ki, ümumiyyətcə cari xərclərimiz həqiqətən də iqtisadi fəaliyyətin hesabına həyata keçirilsin. Yəni cari xərclər deyəndə bayaq ona Qubat bəy də toxundu. 2 il bundan qabaq bu balans saxlanılırdı. Yəni təqribən 6 milyard nə qədərsə bizim əsaslı vəsait qoyuluşumuz var idi. Bir o qədər də dövlət neft fondundan transferlər var idi. Belə demək olsa, mənim də argumentim var idi hökuməti müdafiə eləməyə ki, bu vəsaitlər qoyulmasa biz iqtisadi inkişafımızı təmin edə bilmərik. Biz infrastrukturu həyata keçirməsək, biz ora investisiyanı cəlb edə bilmərik, ora sahibkarlıq mühitini yarada bilmərik. Yəni, bu bir-birinlə ardıcıl əlaqəlidir. Ancaq 2 ildir bu disbalans pozulur, üstə gəl. Biz pensiya fondu haqqında dövlət proqramı var idi və il bəyil bu pensiya fondundan transferlər azalmalı idi. Dövlət büdcəsinə düşən yüklərin də biri, təqribən 1 milyarddan yuxarı, 1 milyard 77 milyon manat bu il, yəni üzümüzə gələn il, pensiya fonduna dövlət transfert edir. Dövlət büdcəsindən transfert olacaq. Yəni, bu da əks istiqamətdə gedir. Dövlət sosial sığorta fondunda qeydiyyata düşmüş 1 milyon 800 min nəfər var və 1 milyon 800 min nəfər üstə gəl. Deyək, kişisizliyi bir çıxmış olsaq, ölkədə iqtisadi fəal olan insanların toplam təqribən 2,5 milyon nəfəri harada çalışır, bu sual ortalığa çıxır. Əgər onlar kölgə iqtisadiyyatında olmasaydı, həmi dövlət büdcəsinin gəlirləri kifayə qədər yüksək olardı. Həmi də sosial sığorta fonduna, yəni dövlət pensiya fonduna biz vəsait dövlət büdcəsindən transfer etməzdik. İndi nə alınır? İctimaiyyət təzyiq edir hökumətə ki, müəllimlərin, həkimlərin maaşları artsın. Üstə gəl, bu vəsaitlərin toplanması çətinləşir, vergi bazası geniş deyil və kölgə iqtisadiyyatı bizi basıb yeyir. Nə eləməlidir? Hökumət təbii ki, dövlət neft fondundan olan transferlərinin bir hissəsini əmək haqqının artırılmasına, təqaüdlərin verilməsinə, müxtəlif 700 min nəfər deyək dövlət büdcəsi vasitəsilə əmək haqqı alanların əmək haqqının yüksəldilməsinə sərf edir. Yəni, bizim iqtisadi, bütün problemlərimizin kökündə dayanan bu kölgə iqtisadiyyatının bizim iqtisadiyyatdan böyük olmasıdır. Yəni, normal iqtisadiyyatdan. Bunun da qarşısının alınması təbii ki, islahatlardan keçir. Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, bizdə gəlir vergi, üstə gəl, sosial vergi 39% edir. Təqribən 25% sosial vergi, üstə gəl 14% minimum. Bu gəlir vergisidir. Gürcüstanda bu 3-4 il bundan qabaq bizim vəziyyətiydi. Onlar bunu ümumiləşdirdilər, 20% indirdilər ümumi sosial vergi adından. Yəni, həmi gəlir vergisi, həmi sosial vergi ikisi bir yerdə 20%-dir. Və ikili mühasibatlıq tamam yoxa çıxdı. Yəni, bizdə hər hansı bir islahatı aparmaq üçün bir təcrübəni öyrənmək lazımdır, bir baş bilənlərdən soruşmaq lazımdır. Bizdə nəyisə artırmaq üçün dövlət neft fondu var. Nəyisə tez həyata keçirmək üçün transferlər var. Yəni, bu sistemlə biz işləsək, mən çox da optimist görmürəm gələcək.
Mən yenə qayıtmaq istəyirəm. Polislər və müəllimlər bunların deyək ki, bu konfliktli kateqoriyaya necə olur ki, təhsil xərcləri azalır, daha doğrusu təhsil xərclərindən bağlı artım bu qədər aşağı, güc strukturlarının maliyyələşməsi ilə bağlı artım bu qədər yox. Bu belə də olmalıdır, bunun da hər hansı bir iqtisadi məntiq var?
Yox, burada onların fəaliyyətini iqtisadiyyatla bağlamaq mümkün deyil. Onların fəaliyyəti tamam başqadır. Mən bir hesab edirəm ki, yəqin gələn il onların maaşları artacaq. Bir də materialin texniki bazı o da nəsə olacaq. Bu onunla əlaqəlidir. Belə böyük artım, çünki o biri illərə baxanda o qədər böyük artım olmayıb. Mən yadıma gəlir 2%, 3% olub, amma birdən-birə bu qədər olmayıb. Yəqin onların maaşları artacaq. Bir də ki, yəqin nələrsə materialin texniki bazasının onların misal üçün proqram vayskadır, vnutrni vayskadır, MVD-dir və s. Bunlar prokuraturanın özü. Prokuratur o boyda böyük bir zat, saat modernizasiya aparır o binasını, binanın özünü.
Evimizə yaxında ona görə görürsünüz.
Onu gözümə dəyir, deyirəm.
Ona görə deyirəm.
Bunlar hamısı puldur da. Yəqin mən hesab edirəm ki, buna görə belə artım olub. Yəni, yeni bir struktur yaranmamalıdır hər halda. Ona görə də bu artım bilavasitə ya maaşlara gedəcək, ya da ki, onların bazası möhkəmlənəcək. Amma bir məsələyə toxunmaq istəyirəm mən, o da bilirsiniz nə ilə, bu deməli biz fikir verin, neft fondundan ayrılan vəsait 11 milyard ki ayrılır ora, 7 milyard da investisiya xərcləridir, devlət investisiya xərcləridir. Bu 62% deməli neft fondundan ayrılan pulların 62% bilavasitə investisiya xərclərinə gedəcək. Çünki düzdür, onu ayrı cürdə bölüşdürmək olar, amma sırf belə rəqəmlərə baxanda 62% neftdən, neft fondundan götürən vəsaitin 62% gedəcək nəyəsə tikintiyə, nəsə. Burada mən hesab edirəm, bilirsiniz nə ola bilər? Çünki bu illəri də gələn indi bilməm nətər olacaq, Allahın işidir. Yəni, bu təbii fəlakətlər ki, oldu, bizim zəlzələlər, zatlar oldu. Mən Nazirlər Kabinetində bir yoldaşla söhbət edirdim. Təxminən 500 milyon manatdan artıq ora xərc getməlidir. Onların hamısı bərpa etmək üçün.
Aha.
500 milyon. Bu da hər halda bu illəri mümkün olmayacaq. İndi nə eləyəcək, nə eləyəcək. Əsas etibarı ilə gələn olacaq. Bu onlara əqəli olur.
Aydındır. Və həqiqətən də sənaye və tikinti xərcləri 19,7% artıb və təxminən 7 milyard manata gəlib çatır. Bundan başqa dövlətin əsaslı vəsait qoyuluşuna, investisiya xərclərinə də yenə də 7 milyard manata yaxın artım. 7 milyard manata yaxın deməli vəsait ayrılacaq ki, bu da 19,8% artım deməkdir. Belə çıxır ki, sənaye və tikinti xərcləri eləcə də bu investisiya xərclərinin artımı prioritet məsələdir büdcədə. Bu necə iqtisadi məntiqə nə dərəcədə uyğundur?
Mən bəyək qeyd etdim. Cari xərclərdən əlavə əsas vəsait aparan investisiya xərcləridir. Bu investisiya xərcləri olmasa dövlət ölkə inkişaf etməyəcək. Yəni bu yollar təbii ki çəkilməlidir. İnfrastruktur yaradılmalıdır. Bunun üçün də dövlətin əlində olan imkanlar ancaq və ancaq dövlət neft fondundan olan transferlərdir. Biz nəyə diqqət çəkməliyik əsas olaraq? İnkişaf etmiş ölkələrin və normal liberal iqtisadiyyatı olan ölkələrin təcrübəsinə biz baxmalıyıq. Bu ölkələrdə 80%-dən aşağı vergi yığımı çoxlarında gözə dəymir. Yəni, əksəriyyəti 90%-ə yaxınlaşır vergi yığımı üzrə. Vergi yığımı deyəndə dövlət büdcəsinin gəlirləri verginin hesabına formalaşır. Mən verginin burada indi gömrüyüm, buna qatıram. Əmlakın idarə edilməsində dövlətin bir çox mülkiyyətləri var. Bunlar da ona daxildir. Ancaq iqtisadi fəaliyyət deyək bunun hamısını. İqtisadi fəaliyyətdən onlar həm cari xərclərini ödəyirlər, həm də deyək ki, digər dövlət büdcəsinin üzərinə yük düşmür. Bizim yük düşən yüklərdən də biri təbii ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının saxlanılması üçün onların dövlət büdcəsinə bizim büdcədən olan transferdir. Bu il biraz azalıb 277 milyonda. Naxçıvanın öz büdcəsi də var. Naxçıvanın öz daxil olmaları da var. Bunlar nəzərə alaraq bu qədər transfer yoxdur. Çünki blokada şəraitində nəzərə alıb hökumət müəyyən bütün şəraiti yaratmağa borçludur. Yəni bu xərclər artır. O zaman eyni zamanda gedib gəlmək xərcləri də. Bütün bunların hamısını nəyə görə sadalayırıq? Bizim pulumuz olmasa bunu xərcləməyə də lüzum gəlməyəcək. Hökumət nə etməlidir?
Amma əslində bu pul
hüküm bugünkü indiki nəslin pulu deyil bu. Gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanmalı olan puldur.
Yəni burada da əsasnama var da 25% gələcək nəsillərə saxlanılmalıdır.
Saxlanılmır axı.
Ha bu il əgər bu belə olacaqsa, yəqin burdan proqnozlaşdırırlar $100-dan götürürük, ancaq faktik olaraq $15 baha satılır, deyə $115 satılır. O da hesablayırlar nə qədər artıq çıxacaq. Təqribən onu gəlib onu
Amma ötən artıq 2 ildir ki, ən azı 2 ildir ki 25%
saxlanılmır.
Çünki orada da bir hesablama aparırlar ki, ümumi daxil olan vəsaitlərin, yəni bu neçə illər ərzində fond yaradan o vəsaitlərin bir ildə daha çox xərclənə bilər, gələn ildə daha az xərclənə bilər, yəni bu balansı qorumaq. Mənim fikrim onda deyir ki, neftimiz var və yaxud mən nefti də müvəqqəti hesab edirəm. Mənim fikrimin əsas qayəsi odur ki, müəllimlərin maaşını, həkimlərin maaşını qaldırmaq üçün başqa instrumentlər var. Yəni islahatın aparılması. Qeyd edim ki, bu qədər dövlət universitetlərinin saxlanılması əslində dövlət büdcəsinə çox ziyanlıdır. Təhsil heç bir ölkədə dövlət büdcəsi hesabına deyil. Bunun başqa mexanizmləri var.
Yəni hesab edirsiniz ki, hökumətin təhsil xərclərini belə az artırması məntiqlidir.
Yəni çox böyük vəsait aparan, yəni bunu deyək əmək haqqına vuraq 300 min nəfərin əmək haqqını bu qədər artıraq, yəni dövlət büdcəsində kifayət qədər yük ola bilər. Ancaq bu yükü azaltmağın yolları var dövlət büdcəsində. Bu yükün azalması yollar adam başına maliyyələşməyə keçmək, özəl universitetlərin təşviqini aparmaq, daha çox onlara rəqabət mühitini daha da yaxşılaşdırmaq üçün. İkincisi,
amma zaten Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin çox böyük bir hissəsi yəni yerlərin böyük bir hissəsi
ödənişlidir. Yəni buna gəlirəm. Deyəm, bunun nə mənası var ki, bu qədər əgər 70% ödəyirsə vətəndaş dövlət ali məktəblərinə qəbulun planlarını artıraraq, yəni təhsil naziri planları artırır. Mən bunu neçə il bundan qabaq təklif eləmişdim. Və təbii ki, bunun bir qismi həyata keçdi, maliyyələşmə mexanizmi biraz dəyişdi. Ancaq ümumilikdə bu proses köklü islahatlar tələb edir. Maliyyə, yəni heç bir yerdə təhsil vergisi tətbiq etmək lazımdır. Təbii ki, dövlət büdcəsi hesabına saxlanılan tələbələr, yəni oxuyan tələbələr və saxlanılan gələcəkdə o vəsaiti maaşından olaraq ödənməlidir geri. Bəzən bunu təhsil kreditinlə səhv salırlar bəzi şeyləri. Ancaq bunun mexanizmi başqa cürdür.
Aydın.
Eyni zamanda səhiyyə. Səhiyyədə biz deyirik ki, özəl sektora biz icazə veririk həm təhsildə, həm səhiyyədə. Eyni zamanda dövlət büdcəsi hesabına biz çox fantastik yatırımlar edirik. Fantastik yatırımlar edərək, deyək, sağlamlıq mərkəzləri, diaqnostika mərkəzləri, müxtəlif hospitallar daha çox tikməyə başlayırıq. Yəni tikintiyə daha çox sərf edirik. Nəinki bu bunun bir yükünü, bir hissəsini özəl sektor daşımalıdır. Yəni dünyada bu belədir. Biz özümüzdən durub Amerika açmalı deyilik. Yəni bu xərclər artdıqca getdikcə məndə bir şübhə yaranır ki, yəni bu iqtisadçılarla mübahisə etdikdə, yəni bunun məqsəd bu sahəni inkişaf elətdirmək deyil, bu sahəni idarə etməkdən gedir. Yəni idarəyə də saxlamaqdan, yəni bu
nizamlamaq,
nəzarət altında saxlamaqdan.
Aydındır. Oktay bəy, belə bir, bilmirəm, şayə mi deyim, yaxud mənbələr deyirlər ki, ümumiyyətlə bu büdcə hesablananda hər hansı sahədə artım olacaq, hansı sahədə olmayacaq, bu deyək ki, hökumətə, prezidentə mi deyək, maliyyə nazirinə mi deyək, bir köynə yaxın olan nazirlərin
başa düşdüm.
Lobbiçiliyi hesabına
bu,
baş verir.
Bu, bilirsiniz, bütün ölkələrdə olur bu. Hələ Azərbaycanda temboli olur. Ona görə burada bunun qarşısını almaq çox çətindir. Bilirsiniz, bizdə prezident ölkəsidir bizdə.
Aha.
Kim nə deyir desin, kim nə proteksiya eləsin, kiməsə nə xahiş eləsin, Maliyyə Nazirliyinə ya Nazirlər Kabinetinə, onlar faydası yoxdur. Paslednyi söz prezidentindir. Gedib nazir oturur qabağında, bir-bir o rəqəmlərə baxırlar, prezident nə deyirsə o da qalır. Düzdür, ola bilər prezident nə isə nəzərə alır. Çünki nazir ona da məruzə eləyəndə deyir ki, bu filan adamındır, bu filan adamındır, bu da filan adamındır. Belə xahişlər var. O da özü deyir, ya saxla, ya da deyir, yox, çıxar. Yəni, demək istəyirəm ki, biz prezident ölkəsiyik, ona görə də son söz prezidentindir. Ona görə də məsuliyyət də onun boynundadır. Kimin nə sözü varsa, kimin nə ehtirazı varsa, o mütləq fikirləşməli ki, bu hardan gəlir. Ən zirvəsi hardadır? Hardan? Çünki belə olur ki, hərdən görsən ki, hansısa bir naziri ya komitə sədrini tənqid edirlər. Haqlı da edirlər, ha. Amma bir şeyə başa düşmürlər ki, bu nazir öz başına deyil. Nazir hansısa bir addım atmaqdan qabaq mütləq kimlənsə məsləhətləşməlidir. Yəni, özündən yuxarıda olanla. Xüsus, baxır məsələyə də, ola bilər Ramiz Mehdi ilə məsləhətləşsin. Amma elə məsələ ola bilər ki, bilavasitə prezidentlə məsləhətləşsin. Heç bir nazir öz başına işini eləmir. Bu belə qurulub bizdə. Bu, bəlkə də bunun effekti var ya yoxdur, bu necə deyərlər, ayrı temadır. Bu barədə danışmaq olar, amma bizdə hal-hazırda mövcud vəziyyət belədir.
Aydın. Mən biraz güldüm ona görə ki, kimin kimə yaxın olur, kim arabalar. Yox, təbii ki, hər idarə etmədə bir özünün bir nəzəri və praktiki baxımdan fərqlidirləri var. Ancaq dövlət büdcəsini qəbul edən parlamentdir. Dövlət büdcəsinin müzakirəsini aparan parlamentdir.
Məsələ parlamentdə olmuşsunuz, nə dərəcədə təsir eləyə bilirdiniz qərarlarda?
Mən qeyd edim ki,
parlamentdə nə qədər xahiş eləmişsən, Qədəbəyə qaz çəksinlər. Çəkdilər.
Çəkildilər.
İndi özləri lazım bilsələr, onda çəkildilər.
Deməli, mən təklif edim, təbii ki, səhmdar cəmiyyətlərinin dövlət büdcəsindən subsidiyanın alınmasının mənim təşəbbüsümlə qadağan olunub. Ali məktəblərin maliyyələşmə mexanizmi dəyişdirilməsi. Yəni bu argumentləri gətirdikdə, yox, medaldan getmirsən. Mən deyirəm, Milli Məclisdə müzakirə olunan zaman nazirlər də oturur, oturur, baş nazir də olur. Elə adını çəkdiyiniz çox hörmətli akademik Ramiz müəllim də orada oturur. Yəni bu adamlar
orada oturmur, heç vaxt ora gəlmir. Ramiz Mehdi heç vaxt.
Vallahi mən 3-4 dəfə görmüşəm. Yəni mən
ayrı məsələlərdə olur.
Cənab prezident orada olan zaman
baş nazir olur, onun müavinləri nazirlər olur.
Mən praktikadan danışıram. Təbii ki, bu səslənən fikirlər deputatlar tərəfindən səsləndikcə normalda qəbul olunur və bunu müzakirə eləməyə çıxarırlar. Yəni müzakirə olunur, yoxsa yenə də deyirəm, nazir subyekti yanaşması da olar. Daha işini daha yaxşı göstərmək üçün. Bu daha çox Nazirlər Kabinetinin işidir. Təbii ki, bunu dinamik həll etmək üçün. Ona görə kim kimin adamıdır, kim kimi lobbiçiliyə eləmək mənə biraz şey gəldi.
Yəni, hesab edirsiniz ki, belə bir şey gəldi. Yoxdur.
Yox, var. Təbii ki.
Onda nəyin mübahisəsini
onu edirsiniz? Cənab Prezident səsləndirmişdi ki, bəzi nazirliklər dövlət sifarişi əsasında çoxlu sifarişlər verir dövlət büdcəsinə, daha çox pul götürmək üçün. Biz ona vəsaiti ayırırıq. Ancaq sonra elə sonunda məlum olur ki, bu vəsaitlər xərclənməyib, istifadə olunmub, geri qaytarıb. Bəlkə başqa bir nazirlikdə daha səmərəli istifadə olunardı.
Amma necə olursa, prezident hər il eyni nazirliklərə verir o büdcələri. Yox. Yəni, son bir neçə ildə biz görürük ki,
bizim problemimiz nədir?
Daha çox nəqliyyat sahəsinə və
yolumuz pis gündədir də.
Hər halda.
Yox, hər halda
vəsaitləri
artacaq sahələrdən. Biri də mədəniyyət, incəsənət, bədən tərbiyəsi sahəsidir. 13.1% artım nəzərdə tutulur orada. Bilmirəm, gələn il Azərbaycanda Eurovision kimi bir miqyasında bir tədbir keçiriləcək yoxsa yox, amma hər halda çox böyük xərclər nəzərdə tutulub.
Yox, mən sizə deyim, bir şey nədir o? Bu yaxında prezidentin fərmanı çıxdı. Deməli, Heydər Əliyev adına fondu keçdi büdcəyə. İndi ayrıca statiya ilə Heydər Əliyev fonduna pullar ayrılacaq. Sizin bu radioda neçə dəfə demişdik ki, bilmirik o fond nəyin hesabına dolanır. Aha. Axırı bunu deyəsən başa düşdülər, dedilər ki, qanunlaşdırdılar bunu, indi büdcədən ayrılacaq. Və o həmən o artım odur.
Aydındır. Və dinləyicilər yazılar, gündüz imzalı dinləyici yazır ki, ekspertlərdən soruşmaq istəyirəm. Müharibə əlillərinin pensiya və təqaüdlərinin artımı nə qədər olacaq? Yoxsa həmişəki kimi 5-10 manatla başımızı aldadıb artırdıqları pulları süni qiymət artımı udacaq? Gündüz imzalı dinləyici yazır. Bir neçə belə mövzuda sual var sosial artımlarla bağlı. 0.5% belə bir artım nəzərdə tutulub sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri ilə bağlı. Bu deməkdir ki, əziz dinləyici, 100 manat əgər pensiyanız varsa, artım olarsa, əgər buna qərar verilərsə, bu artım 5 manatdan artıq olmayacaq. Haqlıya?
0.5% 50 qəpik
50 qəpik, hətta 50 qəpik.
Yox, onu mən belə olacaq. bir dəqiq sən sonra deyərsən sözü.
Buyurun.
Deməli, əvvəla yanvarın 1-dən bu illəri inflyasiyanın səviyyəsi nə qədər olacaqsa, avtomatik olaraq indi 1.5-dir də, 2% primerlə. Bu 100% avtomatikdir, o qanunla bu yazılıb uca. Ondan sivayı da o ilin ortalarında məndə olan informasiyaya görə 10% pensiyalar artacaq.
Aha. Yəni 2% inflyasiyaya görə və 10%
100%-dir. 10% də ilin ortasında.
İlin ortasında artım gözlənilir. Və hər halda ilin ortasında yəqin mövzuya bir dəfə də qaydası olacaq və büdcə müzakirə olunanda da. Və yenə də səhiyyə xərclərinin 0.5% cəmi artması. Ölkədə səhiyyə xərclərinin artmasına ehtiyac mı yoxdur? Oktyabr.
Yəqin ki, var, çünki o qədər bizdə problemlər var ki, bütün sahələrdə, o cümlədən də səhiyyədə. Ancaq, bilirsiniz, səhiyyə çox qəribə bir sahədir. Nə mənadır? Bax, mən bir çox həkimlər tanıyıram, hamıdan soruşuram, hamıdan bilirəm ki, hətta bütün bizim balnitsalar, poliklinikalar, hara olur olsun, əgər o qanunla orada ödənişli deyilsə 100% ödənilir. Heç bir yerdə havayı heç nə eləmir. Heç bir yerdə havayı heç nə, hətta rayonların özündə də, ucqar kəndlərdə də. Mütləq pul verməlisən ki, sən indi nəsə bir iğnə vursunlar ya nəsə eləsinlər. Ona görə də yəqin ki, bizim hökumət fikirləşir ki, bu Sovet vaxtı da belə idi.
Həkimlər öz-özündə olandı.
Yəni, Sovet vaxtı deyəndə ki, niyə bu zavma 60 manatdır maaşı?
Onsuz da olur.
Deyirlər ki, onun elə kağazdan götürdüyü, o abiort kağaz vardı, ondan götürdüyü ilə bəs eləyər ona da. İndi bunlar da təxminən belədir. Amma əlbəttə ki, onların maddi texniki bazasını möhkəmləndirmək üçün, inkişaf etdirmək üçün o investisiya xərclərində onların bir 3-4 böyük proyekti var.
Dinləyicilər yazır elə bu mövzuda da Zamiq Məmmədli yazır ki, Nazim müəllimə bildirmək istərdim ki, əslində biraz əvvəl yazıb şərhi, yəqin Oktay bəyin bu son izahı ilə bağlı da bunu aid etmək olar bu şərhi. Nazim müəllimə bildirmək istərdik ki, dövlət hesabına ödənişli təhsilin ləğv edilməsinə çalışmaq lazımdır. Stipendiyaların yüksəlməsi və gənclərin keyfiyyətli təhsilini təmin etmək lazımdır. Bu gələcəkdə dövlətə bir neçə qat geri qayıdacaq. Və xahiş edirəm, sağçı və istismarçı fikirlərinizi təbliğ etməyəsiniz. Bəli, yenidən velosiped kəşf etmək lazım deyil. Sadəcə büdcə uğurluqlarının qarşısı alınsa və korrupsiya ilə həqiqi mübarizə aparılsa, büdcə kəsirlərinin qarşısı dəfələrlə alınar. Dövlət məmurları tərəfindən uğurlanan pulları və büdcə kəsirlərini sadə vətəndaşların hesabına təmin etmək, ən azından korrupsiya cinayətində iştirak etməkdir. Zamiq Məmmədli yazır bunu. Başqa dinləyici Əfqan Ata yazır ki, salam azadlıq, neft mənim marağımda deyil, mənim gəlirim onsuz da mal qaramlandır ki, təki südün kəsilməsin. Belə yazır Əfqan Ata imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici siyasət imzası qoyub yazır, salam Xədicə xanım, sizi və qonaqları salamlayıram. Xədicə xanım, deyirlər ki, neft güya ki, gələcək nəsillər üçün saxlanılır, indiki nəsillər nəsə görübmü ki, gələcək nəsillər də görə. Neft ancaq Azərbaycan hökumətinə xidmət edir, amma xalq acından ölür. Azərbaycanda ən birinci neft Balaxandan çıxıb, amma indi Balaxanı cəmatı zibil qutularını eşib, bir tikə çörək tapıb yesin. Bunu onun üçün də Azərbaycan xalqının adından istifadə edib nefti talayırlar. İnşallah daha az qalıb, neft də tükənər, bəlkə biz də bir günə çıxarıq. Belə yazır siyasət imzalı dinləyici və başqa rəylər də var. Gülməlidir, görəsən artım olanda polis cəmatı döyməyəcək, belə yazır dinləyici. Yaşar yazır, Nazim müəllim, polislərin əmək haqqı, icra strukturundakıların əmək haqlarını artırmaq üçün büdcədə pul tapılır. Amma müəllimlərə çatanda başqa mənbələr axtarır. Axı, müəllim sərf etdiyi əməyin 1/10 qədər əmək haqqı almır. Niyə? Belə bir sual edir Yaşar. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır ki, hörmətli iqtisadçılar, gələn ilki büdcəmizi çox yaxşı və ətraflı təhlil edirlər, xub. Amma bilmək istərdik ki, gələn il xalq öz gündəlik dolanacağında yağ çörəyə keçə biləcək, yoxsa yenə indiki kimi şor çörəklə dolanacaq. Belə bir rəy var və Mingəçevirdən Süleyman bəy yazır ki, neft pullarından danışanda ehtiyatlı olun, rövnək müəllimin xətrinə dəyir. Çünki Azərbaycanın nefti bir ailəyə məxsusdur. İlham Əliyev nə qədər prezidentdir, xalqa heç də yaxşı olmayacaq. Mingəçevirdən Süleyman bəy yazır. Amma bilmirəm Süleyman bəy nədən götürüb ki, neft gəlirlərindən fayda görən ailə məhz rövnək müəllimin ailəsidir. Bilmirəm, hər halda yazır dinləyicidir.
Bir ki, sual da səsləndi. Mən solçulara demək istəyirəm ki, əslində mən təhsildə deyək ki, islahatın aparılmasını o demək deyil ki, hamı öz təhsilini özü ödəsin və yaxud səhiyyədə islahatın aparılması o demək deyil ki, hamı öz xərclərini özü ödəsin. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, Sovet planının iqtisadiyyatından qalmış plan olaraq dövlət universitetlərinə yerlər verərək formal olaraq bu qədər hüquqşünas hazırlansın, bu qədər həkim hazırlansın və iləxir və s. Bunları dövlət büdcəsi hesabına saxlamaq və nəticə etibarilə vətəndaşlar da 70%-in özlü planını o yerləri özləri ödəyirlər. Sonra da bu məzunlar buraxılırlar, bu məzunlar da iş yeri tapmırlar. Və bunun kimə nə faydası var, onu mənə başa salsın o solçular. Əgər bu insanlar həqiqətən də qutarıb gedib, özəl sektorda işləyib, və dövlətin vergisini ödəyib artırmış olsaydılar, onda mən solçularla razılaşardım. Mən də deyirəm ki, islahat ona görə aparılmalıdır ki, təhsildə adam başına maliyyələşməyə keçirmək lazımdır. Bir universitetdə 100 milyonlarla vəsaiti xərcləməklə, 10 milyonlarla onun korpuslarını tikdirməklə və yaxud həll etmək bunun təhsili kökündən mümkün deyil. Yəni, normalda biz analiz aparmışdıq 2007-ci ildən 2010-cu ilə qədər 10 min nəfər əgər dövlət qulluğuna qəbula imtihana girmişdirsə, onun cəmi 500 nəfəri birinci testdən çıxmışdı. Bunun da nəzərə alsaq ki, yarısı xarici universitetdə qutarmışlarsa, onda bizdə verilən 100 diplomdan ikisi standarta uyğundur, savadlıq baxımından. İndi deyəcəklər ki, bunlar balone sistemi, filan sistem, bunun hamısı boş-boş şeylərdir. Təhsilin dəyişdirilməsi üçün, təbii ki, bir çox addımlar atılmalıdır, idarə etmədən başlayıb, yəni universitetlərin idarə edilməsini təkmilləşdirmək və planları ləğv eləmək. Bu plan olmamalıdır. Planı bazar özü diktə eləməlidir ki, bu qədər hüquqşünas hazırlanmalıdır, bu qədər həkim hazırlanmalıdır, bu qədər mühəndis hazırlanmalıdır. Bunu Təhsil Nazirliyi müəyyən etməməlidir və onun müəyyən etdiyi kvotalara uyğun da universitetlərə pul ayrılmamalı dövlət büdcəsindən. Mən yəni Zamiq bəyin fikrinə onu bir polemik olaraq. Qaldı ki, biz demirik ki, hökumətin gördüyü işlər pisdir və normal deyil. Bugünkü iqtisadi inkişaf tempimiz, iqtisadi fəaliyyətimiz ona imkan verir ki, dövlət büdcəsi budur. Yəni biz öyrəşmişik.
Siz əlbəttə ki demirsiniz, siz hakim partiyanın üzvüsünüz. Yox,
mən səhvlərini də deyirəm ki, bunu nə eləmək lazımdır ki, bu vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq. Biz heç kəs bir-birinə düşmən deyil ki. Biz deyirik ki, bu islahatları sürətləndirin, özünüz üçün faydalı olacaq. Böyük holdinglərin bu məmurları dövlət işindən ayırın. Bu gedib biznesindən məşğul olursa, istifa versin, gelsin, öz biznesinin başında dursun. Bu dövlətin iqtisadiyyatını, dövlətin resurslarını öz şəxsi resursuna çevirməsin. Bir Bakı İstil kampaniya 20 zavodu bağlayıb, burada hamı susur. Misal üçün də insarçılıq inkişaf edilir, hamı sakit diyanır. Digər tərəfdən şirkətlər, yəni dövlət şirkətləri olaraq öz maddi maraqlarını qorumaq üçün böyük layihələrə, böyük vəsaitlər xərclənir. Ancaq xırda sahibkarlıq inkişaf etmir, onların başından basırlar. Yəni buna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır.
Aydındır. Və Oktavi, yarım dəqiqə, insanların güzəranı da necə təsirini göstərəcək bu büdcə? İnsanlar daha...
Hər halda o ayrılan pullar, o maddələr ki, baxırıq, o xərclərin ümumilikdə artımı, onu göstərir ki, əlbəttə ki, iqtisadiyyatda müəyyən aktivlik olacaq da. Yani ya xərclərin artımı olanda təbii ki hansı sahə olsun, orada hansısa bir canlanma gələcək.
Bahalaşma olacaq.
Bahalaşma indi bahalaşma. O da ola bilər. İndi onu hələ hər halda 5% deyiblər İqtisadi İnkişaf Nazirliyi gələn inflyasiyanı 5% göstərir.
Təşəkkür edirik. Biz ekspertlərlə söhbət etdik. Oktay Haqverdiyev, Nazim Məmmədov və Qubad Ubadoğlunun 2013 büdcəsi üçün proqnozları barədə şərhini eşitdik. Bu ekspertlərin növbəti saatda əziz dinləyicilər Richard Morningstar'ın müsahibəsini dinləyə biləcəksiniz.